Acest mesaj a fost predicat de Titus Scolția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 4 noiembrie 2012, cu ocazia botezului nou testamental. Subiectul mesajului: Maranata, ești tu gata?
Evanghelia după Matei, capitolul 24, începând cu versetul 1 până la versetul 14. La ieșirea din templu, pe când mergea Isus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului, dar Isus le-a răspuns: Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a așezut pe muntele Măslinilor și ucenicii lui au venit la el, la o parte și au zis: Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitul viacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis: Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de război și de vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva unui alt neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scola proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. În momentul când am auzit la ora de rugăciune pe fratele Florin citind din 2 Petru, capitolul 3, mi-am zis, textul este despre venirea Domnului. Sunt foarte bun prieten cu fratele Florin, dar niciodată nu i-am spus, frate, predică din textul acesta sau predică din celălalt, și Florin totdeauna are libertatea să-și aleagă textele pe care le vrea el să le predice. Dar Dumnezeu a avut o regie care să ne conducă și pe el și pe mine la alege acest subiect în această dimineață de botez. Maranata. Era cuvântul cu care se salutau credincioșii în primele decenii ale viacului creștin. Maranata. Domnul vine. Maranata. Ești tu gata? Asta era ceea ce era anticiparea imediată a credincioșilor. Iisus Hristos a plecat la ceruri, a zis: După cum mă vedeți că sunt înălțat la cer, așa mă voi coborâ să vă iau împreună cu mine. Domnul vine. Niciun eveniment în istoria lumii nu se poate compara cu acest eveniment. Este cel mai spectaculos eveniment care va fi din toată istoria creației, a cerului și a pământului. Și frumusețea este că noi, generația de astăzi, vom fi martori oculari la acest eveniment. Amin? Patetic, astenic. Vom fi martori oculari la acest eveniment. Amin?
Amin!
Aleluia! Ar trebui să spună fraților noștri pentecostali, ce se întâmplă cu trupa fraților Gabriel acolo? Ați pierdut entuziasmul? Aleluia! Amin! Cum să nu? Biblia ne anticipează istoria cu sute și mii de ani înainte de a se fi născut istoria. Este singura carte care are această clară viziune de ce se va întâmpla în decursul anilor, în viitor. Ea a profețit cu sute de ani că Iisus Hristos va veni pe pământ și sunt cel puțin 300 de profeții cu sute și mii de ani făcute înainte de locul unde se va naște, de unde va crește, de cum va trăi, de cum va muri, și sunt predicții care sunt făcute cu privire la persoana Iisus Hristos care erau imposibil de împlinit într-o singură persoană dacă ne gândim din punct de vedere uman. Și totuși fiecare din cele 300 de profeții s-au împlinit. Una dintre ele, Psalmul 22, David spune că El va muri prin răstignire. Moartea prin răstignire nu fusese încă inventată. În urmă cu 1000 de ani de ani se naște Iisus Hristos. Dar David, prin ochii prorociei, vede cum va muri Iisus Hristos pe cruce. Una dintre cele mai importante descoperiri arheologice a fost descoperirea unei pietre hieroglifice veche de 1300 de ani, care era scrisă în limba maia din America Centrală, și această piatră prezintă un calendar care este incredibil și inexplicabil de precis. Și știți ce spune acest calendar? Că istoria se termină în 21 decembrie 2012. Curios, nu? Poate unii ați fost atenți, în ultimii ani de zile, așa de multe comentarii s-au făcut cu privire la acest calendar. Calendarul maiaș care închide istoria în 21 decembrie 2012. Ar putea să fie adevărat? Da. Faptul că și în alte religii există această mărturie că se termină istoria este o dovadă a faptului că El nu s-a lăsat fără mărturie, ci Dumnezeu a vorbit și poporului Său, dar și păgânilor, și a avertizat de ceea ce are El în gând să facă. Se va termina istoria. Și toate religiile mari ale lumii anticipează finalitatea istoriei. Calendarul maiaș dă o dată precisă. Dar nu numai religiile lumii spun acest lucru, ci spune și știința modernă. În ultimii ani de zile, oamenii de știință stau și analizează posibilele și probabilele moduri în care se va termina istoria Pământului și a lumii, așa cum o știm noi. Și ei descriu că sunt cel puțin 10 moduri în care putem să ne așteptăm în orice moment la un șoc cataclismic care să oprească viața Pământului. Și îi spun de această ploaie de asteroizi, de întâlnirea cu o cometă. De faptul că sunt acești asteroizi care sunt unii destul de mari, care chiar dacă se trimite rachete să bombardeze acest asteroiz cu bombe nucleare ca să îi sfărâmițeze, ca să nu fie așa de mare impactul pe Pământ, dar nu se rezolvă nimic. Chiar dacă îi împrăștie, va fi și mai cumplit, pentru că nu cade într-un singur loc și va cădea peste toată fața Pământului. Această posibilitate ca să fim atinși de un jet de raze gamma, care apare atunci când două planete colabiază și liberează un jet de energie care, dacă cumva trece pe deasupra globului nostru, suntem găuriți dintr-un capăt în altul și s-a terminat istoria. Și asta este ceea ce spun oamenii de știință astăzi, în momentul cu 40 de ani, 50 de ani, când se vorbea că Pământul va arde cu trosnit și toate lucrurile cerești se vor topi de mare căldură, se prostii, bagătele. Cum să ardă Pământul? Da, oamenii de știință spun că asta este ceea ce îi nu posibil, ci probabil. Dar dincolo de ceea ce spun marile religii ale lumii, dincolo de ceea ce spune calendarul maiaș sau de ceea ce spun oameni de știință, aș vrea să venim la ceva care este mult mai sigur, la o autoritate incontestabilă a modului cum se va desfășura istoria, și ea este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin, mai degrabă trece cerul sau pământul decât să treacă o iotă sau o frântură de slovă din acest cuvânt al Dumnezeu, pentru că El zice, se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Doar două exemple aș vrea să vă dau din infailibilitatea, din ineranța, din autoritatea pe care o are cuvântul lui Dumnezeu când Dumnezeu spune ceva. Primul este, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că poporul Israel a ieșit din Egipt și s-a dus spre țara Canaan, dar înainte trebuia să meargă undeva la muntele Sinai. Și în momentul când au ieșit de acolo, Dumnezeu i-a dus la Marea Roșie și la Marea Roșie a despicat Marea Roșie în două și ei au trecut pe fundul mării ca pe uscat. Și în urmă cu 200 de ani, când au început acești iluminiști, raționaliști, să spună, cine poate să creadă o asemenea gogomanie? Povești, basme, astea sunt basme de adălui copii. Dar să credem că Dumnezeu a venit și a despicat Marea Roșie la zeci sau poate sute de metri, să oprească apele, ca ăștia, poporul acesta de rob, de voiogari, de țigani, să treacă Marea Roșie? Sunteți normal la cap? Cum putem să acceptăm asemenea idee? Și vreau să vă spun că unii oameni au continuat să creadă în ciuda ironiei și batjocurii și zeflemerii pe care le aduceau oamenii de știință, și ce s-a întâmplat este că în urmă cu 30 de ani s-au făcut investigații și toată lumea se uita să vadă Marea Roșie, să găsească dovezi la Marea Roșie, și problema era că nu era nicio dovadă la Marea Roșie a faptului că a fost o trecere miraculoasă în urmă cu 3000 de ani sau peste 3000 de ani. până când au găsit următorul lucru. De fapt, nu este Marea Roșie, ci este vorba de acest golf Aqaba, care este parte din Marea Roșie, care după ce au trecut prin nordul Mării Roșie, au ajuns la golful Aqaba. Și golful Aqaba este în pustie, face parte din Marea Roșie. Și acolo au găsit exact locul unde a trecut poporul lui Israel, Marea Roșie, pe uscat. De unde știi, frate? De unde? Pentru că au studiat cu tot felul de aparate să vadă cum arată profilul acestui golf. Și ce au găsit este că golful are o adâncime de 1600-1800 de metri adâncime. Cam așa de adânc este golful. Dar pe la mijlocul golfului, în această porțiune a lui Nueva, este cea mai largă plajă și acolo este o creastă care se ridică deasupra fundului mării, care este de 1,5 km adânc. Este o creastă care se ridică și este de la 60 de metri până la 800 de metri, care este deasupra. Și au încercat să investigheze zona aceea. Creasta care este în mijlocul mării. Și ce au găsit în creasta aceea? Au găsit urme de roți de care de război egiptene. Aș fi putut să vă prezint diapozitivele cu ele. Roți de care cu patru spițe, din cauza faptului că roțile carelor egiptene aveau așa de mult aur, încât erau polite cu aur, ele au rămas impregnate acolo, pentru că coralul nu crește pe aur. Și sunt acolo. Și au găsit acolo femururi sau oase de cai și de oameni. Și toată creasta aceea este presărată cu astfel de dovezi. Partea cea mai adâncă unde crește creasta este până la 800 de metri adâncime sub nivelul mării. Dumnezeu a pus un stăvilar invizibil la forțe de sute de mii de newton forță ca să oprească apa Mării Roșii, ca poporul să treacă prin cărările mării. Dovezi incontestabile a faptului că el zice și se face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Mai degrabă trece cerul și pământul decât să treacă o singură iotă din cuvântul acesta. De aceea nu există dovadă mai puternică în lumea aceasta ca și dovada cuvântului Dumnezeu. Pământul pe care stăm este fum și scrum comparativ cu roca tare a cuvântului Dumnezeu. Vă mai dau un alt exemplu. La fel, oamenii de știință au zis, cum? Adică Dumnezeu să vină, să stea de vorbă cu oameni, să intre în legământ cu el, și a coborât Dumnezeu pe muntele Sinai, Exodul 20, în care muntele era cuprins de fum, de tunete, de fulgere, și muntele ardea de slavă lui Dumnezeu. Și ei credeau că muntele Sinai este în peninsula Sinai, și au încercat să facă tot felul de explorări să vadă unde este muntele acesta Sinai, unde a venit Domnul și a intrat legământ cu poporul său. Problema este că egiptenii nu au dat voie să facă cercetări, după aceea a fost războiul în care Israelul a cucerit peninsula Sinai și au făcut cercetări să vadă unde a avut loc darea legii și au avut câteva locuri care nu erau deloc ilustrative, care să demonstreze, da, se potrivește cu textul din Exodul 20. Au retrocedat din nou peninsula Egiptului pentru că nu reprezenta dovadă puternică pentru ei. Până în urmă cu 25 de ani, când un american creștin care a primit viză de lucru în Arabia Saudită, a zis, dom'le, trebuie să găsesc locul acela. Pentru că muntele Sinai nu este în peninsula Sinai. Și Pavel spune în Galateni că muntele Sinai este unde? În Arabia. Așa că el, în timpul liber pe care l-avea, s-a pus pe jeep-ul lui și s-a dus să vadă, dom'le, unde este muntele Sinai din Arabia? Vreau să-l găsesc. Și la un moment dat a ajuns la o zonă care era închisă cu gardă sârmă, cu anunțul, interzis trecere. Și le-a zis, faptul că e interzis asta ridică semn de întrebare. Și s-a dus dincolo de sârmă și a căutat și a găsit muntele Sinai. Arabia Saudită, în mod intenționat, interzice orice vizitator să viziteze locul acela. Pentru că asta înseamnă că Biblia evreilor îi adevărată. Și ei nu vor să recunoască lucrul acesta. și s-a dus la muntele Sinai. Și ce a găsit la muntele Sinai este o zonă de munte înalt. Ei, muntele Sinai și muntele Horeb, două piscuri care sunt apropiate. La muntele Horeb este un loc în care este apa țâșnită din stâncă. Este o stâncă despicată și în care se vede cum stânca ce a fost erodată de un jet puternic de apă. Nimic nu putea să creeze acea șlefuire a stâncii ca și izvorul de apă care ține de acolo. Dar mai mult, muntele Sinai, numai muntele Sinai, este de rocă neagră, piatră arsă la mii de grade. Numai muntele Sinai. Pentru că Dumnezeu a coborât acolo și muntele era plin de focul lui Dumnezeu. Dovezi pe care știința nu le poate explica și să spunea că sunt cele mai mari gogomănii. Dar cuvântul Dumnezeu este totdeauna drept. Da și amin. Acum, sunt cel puțin 300 de profeții cu privire la prima venire a lui Iisus Hristos și toate dintre ele s-au împlinit cu meticulozitate, la cel mai mic detaliu. Sunt 700 de profeții cu privire la a doua venire a lui Iisus Hristos. Și asta este ceea ce este intrigant. Iisus Hristos merge și le spune, vedeți voi, pietrele acestea și templul era uriaș și astea sunt blocurile acelea mari, imense, de piatră care sunt acolo, nu va rămâne bloc pe bloc, piatră pe piatră în templul acesta. Poftim? Nu se poate. Și îl întreabă, Doamne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Care este semnul venirii tale? Și Iisus Hristos le dă. Care sunt semnele venirii lui Iisus Hristos? Vreau să spun un lucru. Nu este dacă Iisus Hristos va veni. Toate religiile lumii spun că se apropie sfârșitul lumii. Calendarul maiaș spune că se apropie. Și oamenii de știință spun că nu putem exista în continuare prea multă vreme. Deci venirea lui Hristos și terminarea istoriei nu este dacă, ci este sigură. Este sigură. Problema este când și cum. Asta este când și cum. Și Iisus Hristos spune în felul următor. Când se vor întâmpla aceste lucruri, să știți că venirea mea este aproape. Când se vor întâmpla aceste lucruri? Și dă câteva semne care sunt palpabile, care pot fi verificate de modul când va veni Iisus Hristos. Și el spune în felul următor. Este ca și situația cu femeia gravidă. Când rămâne însărcinată, femeia știe că este gravidă, cel puțin în luna a treia știe sigur că este gravidă. Ceilalți nu știu că este gravidă. Prin luna a patra, a cincea și ceilalți din familie știu că este gravidă, chiar dacă vrea să ascundă. În lumea a șasea sau a șaptea, toată lumea știe că este gravidă, nu? La fel este și cu noi. Biserica de la început, din primele zile, a știut că vine Iisus Hristos și a strigat, Maranata, Maranata. Așa se lăutau, erau de plin conștienți că El vine. După vreme, inclusiv criticii, scepticii, atei cei mai răiți, recunosc că sfârșitul istoriei este foarte probabil. Celelalte religii recunosc că urmează să se întâmple ceva cu noi. Dar el spune că după cum femeia gravidă nu știe când va naște, dar știe că se apropie perioada, începând din luna a șaptea până în luna a noua, poate să nască în oricare zi și poate să dea un făt care este viabil, dar nu știe când se naște. Se mai mișcă de o parte alta și știe că este acolo, se pregătește, mai e câte o contracție din când în când, dar la un moment dat încep să fie contracțiile din ce în ce mai puternice, din ce în ce mai intense, din ce în ce mai lungi și din ce în ce mai frecvente. Și atunci știi că a venit perioada. Dintr-o dată se rup și apele și atunci știi că nu mai este posibilitate de întoarcere înapoi. Cei care sunt în biserica noastră știu de experiența pe care am avut-o. Eram undeva medic lângă Salonta, am venit la Oradea cu mașina, eram cu o colegă pediatră în mașină și la intrarea în Oradea, dintr-o dată văd, la ora 1, o femeie care se agață de un bărbat și îl strânge și îl pipăie și mai departe și mă uit la ei, indecent, în timpul zilei. Și când am trecut de ea, după aia mă uit mai bine, păi stai, că asta este în durere nașterii. Așa că opresc, dau înapoi, o urc în mașină, pun piciorul pe accelerație să o duc pe roșu, să o duc la spital. Și îi spuneam, să nu împingă, stai cu minte, relaxează-te. Pe la mijlocul drumului se rup apele, Îmi botează mașina cu lichid amniotic, n-am mai putut să-mi mirosul din ea până când am vândut-o.
Dar în momentul când a început durerea nașterii, ea a născut
și când am dat-o jos la mașină din maternitate, era și cu copilul în brațe.
Astfel de zile trăim. Numai trebuie să avem ochi să le vedem. Pentru că durerile nașterii deja au început pentru planeta Pământ, pentru venirea lui Iisus Hristos. Care sunt parte din aceste semne? Uitați-vă la ele. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, vor veni mulți în numele meu care vor zice, eu sunt Hristosul, eu sunt Hristosul. Foarte curios că sunt așa de mulți oameni care astăzi se pretind că sunt Hristos pe toate meridianele Pământului. Pe cine ați auzit vreodată spunând că eu sunt Mahomet, eu sunt Buddha, eu sunt Confucius, eu sunt Bahá'u'lláh? Toți întemeitorii mari de religii, bahai, confucianiștii, musulmani, iudaismul, nici unii dintre ei nu au astfel de oameni care să pretindă. Asta este semnul. Și niciodată n-au fost așa de mulți oameni care se pretind că sunt Hristoși peste tot în lume. Războaie și vești de războaie. În momentul când a început secolul al XX-lea, datorită educației, se vor termina cu războaiele. Vom topi tunurile și puștele și vom face semănători și secerători. Secolul trecut a fost secolul cel mai sângeros, cu cele mai devastatoare războaie, începute de cine? De cea mai educată, civilizată și școlată națiune care a fost vreodată pe fața Pământului, de Germania. Știți că pentru fiecare cap de locuitor există 15 kg de nitroglicerină? E suficient 100 de grame de nitroglicerină să zbori în aer. Dar pentru fiecare dintre noi este un asemenea arsenal de explozive încât 15 kg pentru 7 miliarde de oameni care trăiesc pe fața Pământului. Asta este împlinirea profeției lui Iisus Hristos. Vor fi cutremure în diverse locuri. Dați-mi voie să vă spun cum aceste cutremure se accelerează, se intensifică în ultimii ani. Până în anul 1900 era un cutremur la 10 ani de 7,2 pe scara Richter. În perioada din 1900 și perioada de 1950 au fost 3 pe decadă. Din 1950 până în 1960 au fost 9 cutremure, din 60 până în 70 au fost 13 cutremure, peste 7,2 pe scara Richter. În anii 80 au fost 74, în anii 90 125. Cutremurile pe gradul 8 pe scara Richter au început să se mulțească și ele. În 1980 și 90 au fost 4 de magnitudine peste 8, în care au murit 58.000 de oameni. Din 1900 în 2000 au fost 6 de magnitudine peste 8, în care au murit 155.000 de oameni. Iar din anul 2000 până în 2010 au fost 12 cutremure peste 8 și au murit în jur de 500.000 în ultimii 10 ani. O creștere geometrică a cutremurilor și a devastărilor pe care cutremurile le-a făcut. Foamete și ciumi. Știți că în fiecare zi mor 40.000 de copii în ciuda abundenței așa de mare care este peste tot în America și în alte părți ale lumii? 40.000 de copii mor din cauza malnutriției? Apoi, vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu. Persecuție? Cum persecuție în perioada în care trăim? Se estimează că până în prezent, în 2000 de ani, au murit în jur de 43 de milioane de creștini ca martiri. 43 de milioane ca martiri. Numai în ultima sută de ani au murit 30 de milioane. Într-o sută de ani au murit dublu cât a fost vreme de 19 secole din cauza persecuției. Și ea continuă în prezent. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela din cauza înmulțirii fără de legii. Dragostea celor mai mulți se va răci. Unde s-a mai auzit vreodată asemenea absurdități și anomalii? Această paradă a homosexualilor. Când am făcut eu facultatea de medicină în urmă cu 30 de ani, noi am învățat la facultatea de medicină că homosexualitatea este boală mentală, care trebuie tratată la cabinetele psihiatrice. Pe când acum, să nu cumva să spui așa ceva, că ești politically incorrect. Înmulțirea fără de legilor, fără precedent. O apostazie și răcirea dragostei, atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții. Următorul punct este, din cauza neascultării poporului Israel,
Mulți vor cădea sub ascuțiu săbiei, Ierusalimul va fi călcat în picioare până se va împlini vremea neamurilor și în generația noastră, în 1948, David Ben-Gurion, de 9 mai, a declarat renașterea națiunii lui Israel, ceea ce era imposibil din punct de vedere a oricărei posibilități umane, dar nu la Dumnezeu. Renașterea poporului Dumnezeu până când se termină sfârșitul perioadei neamurilor, după care începe poporul Israel. Matei 24:32. De la smochin învățați pilda aceasta: când îi frățejește și înfrunzește mlădița, să știți că vara este aproape. Când vedeți că s-a refăcut din nou Israelul, să știți că venirea lui Hristos este aproape. El este chiar la ușă. Și ultimul argument, și aș putea să merg în continuare, este: evanghelia aceasta împărăției va fi produită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Când evanghelia va fi produsă până la marginea pământului, atunci va veni sfârșitul. Și încă o dată, vă rog frumos, notați sfârșitul. Sfârșitul a întregului viac. Unii cred că va veni răpirea, după care va dura perioada necazului cel mare, după care va dura încă 1000 de ani și așa mai departe. Vă rog frumos, citiți mai cu atenție Scriptura, ce spune Iisus Hristos, nu ce spun cărțile simbolice. Sfârșitul vine când poporul Israel se strânge din nou, sfârșitul vine atunci când celelalte națiuni își declară independența lor națională, așa cum spune, uitați-vă la smochin și la toți copaci, când își declară independența națiunile care erau sub colonialism. Imediat după ce au început ei, au urmat apoi valul acela de eliberare, India, apoi țările din Africa, Asia de Sud-Est și ultima dată au fost țările din lagărul comunist din Rusia, 1992. Și au declarat independența Moldova. N-avea nicio șansă să poată să scape de această cizmă puternică a rușilor. Dar și-a declarat independența și Bielorusia și Kazahstan și Uzbekistan și toate celelalte și declară independența. Uitați-vă la națiunile Pământului. În momentul când vedeți că li se înverzește frunza, să știți că vara este aproape, venirea lui Hristos este chiar la ușă. Evanghelia se predică până la marginea Pământului. Și eu am fost cu Evanghelia până la marginea Pământului, până la Oceanul Pacific. În Siberia, până la Oceanul Înghețat, în nordul Siberiei, în Norilsk, la ultima așezare umană, dincolo de cercul polar. Atunci va veni sfârșitul. S-ar putea să nu terminăm serviciul de botez în această dimineață, ca Iisus Hristos să vină. O, nu cred. Toma că nu crezi, de-aia este și mai sigur. Pentru că atunci când oamenii nu vor crede, atunci când oamenii zice, oh, pace, pace, liniște, atunci va veni peste ei o prăpădenie neașteptată. Încă o dată, Hristos vine sigur. Când? Nu știm ziua și ceasul, dar știm perioada. Și asta este perioada. Nu vă îndoiți, asta este perioada. Generația noastră este perioada. Cum va fi când va veni? Cum va fi? Și aici aș vrea ca să îl citesc puțin pe Max Lucado. Conduci mașina acasă, gândurile să rătăcesc la meciul pe care vrei să-l vezi sau la mâncarea pe care vrei să mănânci și dintr-o dată auzi un sunet cum n-ai auzit niciodată, care umple întreg aerul. Sunetul vine de sus, o trâmbiță, un cor, un gor de trâmbițe, nu știi, dar este ceva care te zguduie până în plexul solar. Atunci oprești mașina, deschizi ușa, ieși afară și vezi că și alții au oprit mașinile și toți se uită spre cer. Șoseaua este un teren de parcare. Mașinile sunt oprite, ușile deschise, oamenii cu ochii trăniți la cer. Cumpărătorii ies afară din magazine, jucătorii de pe teren se opresc cu ochii pironiți la cer. Cerul se despică ca și o cortină care se face sul. O lumină strălucitoare vine într-o cascadă cosmică spre pământ. Nu este nicio umbră, nici una măcar. Din această lumină vin fluvii de cristale luminoase, milioane și milioane de nuanțe. Pe aceste raze de lumină zboară oștiri de îngeri cerești. Prin cortina cerului deschisă, miliarde și miliarde de îngeri umplu cerul de la răsărit până la apus. Cu aripile lor argintii mângheau în unison lumina în sunetul trâmbițelor și a cântărilor serafinilor care strigau: Sfânt! Sfânt! Sfânt este Domnul! Oștirile din cer sunt urmate de 24 de bătrâni, cu barbă albă, coroane de aur pe cap. Apoi trâmbițele se opresc. Și se aude glasul miliardelor de îngeri care strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Sfânt este Tatăl, Sfânt este Fiul, Sfânt este Duhul Sfânt, 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 Sfânt. Fiecare triplet este urmată de o pauză, apoi alte nuanțe, alte instrumente. Îți intră în adâncimile Duhului și începi să cânti și tu împreună cu ei: Sfânt, Sfânt este Domnul. Apoi cerul este în liniște absolută. Îngerii își opresc zborul. se îndreaptă toți cu fața către poarta cerului și acolo apare
Iisus Hristos, Domnul. Ochii lui ca parafocului,
fața lui ca soarele pe care nu-l poți privi, picioarele lui ca și arama încinsă într-un foc, îmbrăcat cu o haină albă. Pe haină avea nume, acesta este cuvântul lui Dumnezeu, împăratul împăraților și domnul domnilor. Glasul lui era ca gazul unor vuiete puternice. Bătrânul își pleacă coroanele și le aruncă înaintea lui. Tot cerul stă în închinare și adorație. Atunci interesul pentru meci, pentru mâncare, pentru afaceri, pentru business, totul a dispărut, nimeni nu mai contează. Asta este ceea ce se întâmplă în momentul când vine Iisus Hristos. Un spectacol care nu l-a văzut pământul și care ne va produce două atitudini. Ce vei face când îl vei vedea pe Hristos pe norul cerului? Eram student la Cluj, anul 3. Chiar dacă nu sunt pentecostal, sunt aproape pentecostal, am și o visă și vedenii, dar am avut un vis. Eram în Piața Păcii, în Cluj, și dintr-o dată s-a făcut un întuneric bestă, negură, neagră, ca pâcla. Și lumea a fost cuprinsă de panică. Și toți eram îngroziți ce se întâmplă. Și la un moment dat, în întunericul acela, se despică cerul și sub forma unei cruci ne inundă o lumină glorioasă. Și în acea despicătură a cerului, dintr-o dată, am văzut venind cetatea noului Ierusalim îmbrăcată în strălucire și măreție, în forme și culori care nu pot fi descrise în cuvinte umane. În momentul când am văzut lucrul acesta, am început să urlu bezmetic, Hristos vine, Hristos vine, glorie lui, Hristos vine, și urlam din răsputeri. Și atunci m-am trezit. Problema este că n-am putut dormi toată noaptea. Și pentru lunile următoare mi-a rămas în memoria această conștiință a faptului că Iisus Hristos vine și venirea Lui este iminentă. Este iminentă. Problema este în felul următor. Care este reacția pe care o vei avea în momentul venirii Lui? Care e reacția? Îndată după acelea zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina și stelele vor cădea din cer, puterile cerurilor vor fi clătinate, atunci se va arăta în cer semnul Fiul Omului și toate semințiile pământului se vor boci când vor vedea venind pe norii cerului pe Fiul lui Dumnezeu în mare slavă și putere. Reacția lumii la venirea lui Iisus Hristos va fi una de horror cumplit, de groază teribilă. Când blasfemiatorii, când păcătoșii, când cei care s-au declarat independența, nu-mi pasă, chiar dacă sunt cu prietenii mei și avem petrecerile noastre în fundirea Domnului, nu contează, în momentul când vor vedea despicat cerul și Hristos venind în glorie și slavă, vor îngrozi, îi va izbi în suflet adânc realizarea stupizeniei lor, că au călcat în picioare toate avertizările și toate chemările pe care Dumnezeu le-a făcut. Pocăiți-vă și fugiți de mânia lui Dumnezeu și întoarceți-vă la Dumnezeu. Când a rupt mielul pe cei de-a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cu tremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele. Stelele au căzut din cer pe pământ cu un cat smochinele verzi când sunt scuturate de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte pe care o faci de piele și toți munții și ostroavele s-au mișcat de la locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii uștirilor, cei bogați și puternici, toți robii și oamenii slobos s-au scuns în peștele munților și ziceau stâncilor și munților, cădeți peste noi și acoperiți-ne de mânia lui Dumnezeu, căci cine poate sta în fața mâniei lui? În acele momente oamenii o să aleargă la munți, să acopere munții, mai degrabă să stai acoperit de munți decât să stai în fața focului mistuitor al mâniei lui. Vor alerga la oceane să-i înghite apele și oceanele îi vor da înapoi. Și va trebui să stea în fața acestui foc mistuitor, să dea socoteală ce au făcut cu fiecare cuvânt, cu fiecare faptă, cu fiecare atitudine prin care au violat legea lui Dumnezeu. Apocalipsa 19:11, apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce ședea pe el se cheamă cel credincios, cel adevărat, el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca parafocului, avea capul încununat cu multe cununi, avea un nume scris pe care nu știe numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină mânată în sânge, oșile din cerul urmau cărări, îmbrăcați pe cai albi, din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile pe care le va cârmui cu un tuiac de fier și le va zdrobi ca pe vasul unui orar. Pe haină și pe cap avea scris numele acesta, împăratul împăraților și domnul domnilor. Apoi am văzut un înger mare în picioare care striga cu glas tare în cer.
Veniți și adunați-vă la ospățul cel mare Dumnezeu și mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea oamenilor slobos, carnea călăreților, carnea toți felul de oameni, robi, mici și mari. Și am văzut fiara și împărații pământului care s-au adunat la război, să facă război cu cel ce șade pe scaun de domnie și cu oastea lui. Și au fost mistuiți. Prorocul mincinos și fiara au fost luați și aruncați în iazul de foc și pucioasă, să ardă de vii. Iar ceilalți au fost mistuiți de sabia care este din gura lui. Așa va fi venirea lui Hristos. Pentru unii va fi cea mai întunecată experiență pe care au trăit-o vreodată. Horrorul horrorilor. Unde ești tu? Unde ești tu? Ești împăcat cu Hristos? Ai numele tău scris în cartea vieții? Știi tu că dacă în aceste momente vine Iisus Hristos, it is well, it is well with your soul? E bine? Ai pace cu sufletul tău în Iisus Hristos? Pentru că cealaltă experiență este aceasta, una de bucurie negrăită și strălucită. Asta este ce așteptăm, fericita noastră nădejde. Am văzut cerul nou și pământul nou, cetatea lui Dumnezeu coborându-se din cer, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă. Bucurie negrăită și strălucită pe care avea cărnicioșii. În 8 decembrie 1941, Japonia a atacat samavolnic flota Statelor Unite la Pearl Harbor, și-au distrus aproape toată flota Americii din Pacific. La scurtă vreme, insulele Filipine, una dintre cele mai importante baze militare din Pacific, au fost invadate de trupele japoneze și generalul MacArthur a trebuit ca să se retragă de urgent și să lase mii de prizonieri americani în insulele Filipine japonezilor. Dar în momentul când el a părăsit insula, el l-a dat o promisiune solemnă. Mă voi întoarce! Și-a plecat. Au venit japonezii, i-au pus în lagăre de muncă forțată, dar în inima lor era această speranță. Generalul MacArthur e un om de cuvânt. El se întoarce. În decurs de câteva luni s-a schimbat soarta războiului în Pacific. Americanii au zdrobit flota japonezilor la bătălia de la Midway din Pacific în iulie, după care a început mobilizarea ca să înfrângă Japonia. Și această politică a pașilor mici și siguri de a cuceri fiecare insulă până în Japonia. Și asta era strategia, dar generalul MacArthur a zis nu. Amân cucerirea Japoniei pentru a-mi onora cuvântul dat soldaților mei pe care i-am lăsat în insulele Filipine. Mă duc în primul rând la ei. După ani de zile, mulți și-au pierdut speranța. Muncă grea, istovitoare. Nu știau exact care este soarta războiului, dar în 12 octombrie 1944, deasupra insulor Filipine și al lagărilor de concentrare, dintr-o dată încep să apară puncte albe, parașutele soldaților americani, care încep să coboare și dintr-o dată prizonierii se uită la cer și văd că generalul MacArthur își ține cuvântul și coboară și americanii vin. Și este frenezie. Și ies afară și căutesc. Nu îi mă interesează dacă gardienii se dau cu armele asupra lor. Soldații au coborât. Prizonierii s-au unit cu soldații. Și au fost cele mai glorioase momente pe care le-au trăit acești militari din viața lor. Așa va fi cu noi. Generalul nostru, care n-a pierdut niciodată, el se judecă și se luptă cu dreptate. Și el este stăpânul peste absolut orice forță. El își ține promisiunea, el va veni și va veni cu armate lui teleportate, cu îngeri lui care vor coborî în ceruri și în momentul când îl vom vedea, vom fi schimbați din treaptă în treaptă, va fi împlinirea fericitei noastre nădejde. Ești sigur? Mă bucur de cei care au spus amin. Ești sigur? Este numele tău scris în cartea vieții? Te-ai împăcat cu Dumnezeu? Dacă da, poți să fii fericit, chiar dacă vin peste tine cele mai mari necazuri, cele mai teribile încercări, pentru că știi că răscumpărătorul tău este viu și el se va arăta la urmă pe pământ. Søren Kierkegaard are o parabolă numită Parabola Teatrului, în care pe o scenă se prezintă un spectacol de varietăți cu istoria umanității. Fiecare număr este mai fantastic decât ultimul și este aplaudat frenetic.
Deodată pe scenă intră un individ cu părul vâlvoi, era directorul teatrului, care își cere scuze pentru că trebuie să întrerupă spectacolul, dar a luat foc teatrul, vă rog frumos, elibera sala. Și în momentul când au auzit spectatorii că teatrul a luat foc, zic, ce glumă bună! Și el începe și mai disperat să-i convine, nu, domnilor, nu este glumă! Și începe să smulgă părul, a luat foc teatrul! Ieșiți afară! Ce glumă bună! Și tot se distrau de ceea ce anunța acest director, că a luat teatrul foc să salveze de afară și se distrau. Până când flăcările i-au înconjurat și au fost arși. Asta este ceea ce trăim noi zile acestea. Directorul Universului spune, a luat foc pământul. Mânia și judecata lui Dumnezeu este iminentă să fie desănțuită. Și lumea se distrează. Veselia la Acapulco. Să bem, să mâncăm, să ne veselim. Tineretul american râde, cântă și dansează. Nu ne pasă de flăcările iadului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a dat o dovadă netrăgăduită în Iisus Hristos, că l-a înviat din morți și l-a făcut Domnul domnilor, Împăratul împăraților și Judecătorul celor vii și celor morți, care vine să judece lumea. Te-ai împăcat cu El? Cum? A venit la ei săi, dar ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, Titus Sconția, o lechea care merita să paveze iadul. Ana Maria, o fată bună, dar care a zis, oh, nu-mi place credința părinților mei, îmi place islamismul. Tuturor care am avut cele mai imbecile și stupide decizii pe care le-am făcut în viață. Dacă venim la El așa cum suntem, El ne spală. Ieronim, mare patriarh al bisericii, el a avut o viziune, a tradus Biblia din greacă în latină și a avut o viziune că Iisus Hristos a apărut ca și copil mic în fața lui. Și mântul când a văzut cât de drăguț a zis, Doamne Iisuse, te iubesc așa de mult, Doamne Iisuse, sunt gata să fac orice pentru tine, Doamne, ce să-ți dau? Uite, aici sunt banii mei și a strâns banii pe care avea și ți-i dau toți tine. Și zice, dă-i săracilor că eu n-am nevoie de ei. Și a, Doamne Iisuse, dar n-am altceva, ce să-ți dau? Ce să-mi dai? Dă-mi păcatele tale, dă-mi nelegiurile tale, dă-mi murdările tale, astea le vreau. Pentru asta am venit pe pământ, să mă încarc cu păcatele oamenilor, să le topesc, să le consum în sângele și moartea mea, ca să vă dau împlinirea mea. Ce vreau de la tine? Vreau păcatele, vreau inima ta așa murdară, o cloacă de gunoi cu tot felul de perversități, animalism în ea, vreau inima ta să-ți o spăl, să-ți o curățesc, să-ți dau inimă nouă, să-ți dau viață nouă, să-ți dau cerul. Vino la El, vino la El. Maranata, ești tu gata? Hristos vine, ești tu gata? Dumnezeu să ne pregătească pe fiecare dintre noi și această predică să nu fie pentru o sândă, ci pentru glorie și viață veșnică. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune.